Азатлык радиосы сөйли. Бүген 10 ноябрь сишәмбе көн микрофон алдында Алсу Кырмаш безнең тапшыруда. Төмән өлкәсенең Яркәү, Агай, Тубыл районнарында мүк җиләге гөмбә эрбит чикләүге җыеп яртышар миллион сум акча эшләүче гаиләләр бар. Себер татарлары ничек элек гомер иткән, бүген дә бу традицияләр дәвам итә. Лондонда Кырым татарларының сөргенгә кайтулары турында кайтарма фильмы күрсәтелде. Кырым татарлар тормышыннан иң соңгы яңалыклар белән таныштырабыз. Архив сәхифәсендә Татарстанда соңгы еллардагы мәгариф программнары үтәлеше турында тыңларбыз. Соңгы хәбәрләрдән соң микрофон алдында Наил Алан.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов куәт оешмаларына халыкка террор гамәлләре булачагы турында ялган мәгълүмәт таратуны туктатуны йөкләде. Татарстан президенты сүзчесе Андрей Кузьмин сүзләренчә, террор гамәлләре әзерләнеп ята дип халыкны куркыту бу провокация. Кемдер җәмгыятьтә киеренкелек һәм паника тудырырга омтыла, эчке эшләр органнары социаль челтәрләрдә бу мәгълүматның каян килүен һәм аны таратучыларны тикшерә башлады. Алга таба бу гамәл кануны яктан бәяләнәчәк, ди Кузьмин. Кузьмин республикада террорга каршы операция бара дигән мәгълүматны да дөреслеккә туры килми дип белдерде һәм халыкны бу провокациягә бирелмәскә чакырды. Рөстәм Миңнеханов сайланган мөддәте тәмамланганчы президент атамасы астында калачагын белдерде. Бу хакта ул Татарстанның Мәскәүдәге вәкиллеге уздырган медиа клуб утырышында әйтте. Миңнеханов быел Татарстан президенты итеп тагын 4 елга сайланды, инаугурация 18 сентябрьдә булды. 2010 елда кабул ителгән федераль канун нигезендә 2015 елның 1 гыйнварына җирле парламентлар барсы да бер исем белән аталырга, җитәкчеләре башлыкларга әйләнергә тиеш иде. Русия Дәүләт Думасы Татарстан өчен бу вакытны 1 елга кичектерде. Дума депутаты үз вакытында Татарстан Конституциясе авторларының берсе булган Василий Лихачев федераль канунны үтәү кирәклеге турында белдерде, әмма җәмгыять фикерне дә кулак салмыйча булмый дидем. Татарстан Дәүләт Шурасында республикада президентлыкны саклау турында референдум уздыру турында уйланалар. Бу федераль үзәк белән республика мәнфәгатьләрен исәпкә алып кылынган гамәл һәм вәзгыяттән чыгу юлларының берсе була ала, диде Лихачев. Депутат сүзләренә караганда бу җиңел булмаячак. Халыкка республика җитәкчесе ничек кенә аталса да, аның мәгънәсе шундый ук динамик, нәтиҗәле һәм тулы булачагын аңлатырга кирәк, ди ул. Рамзан Кадыров Чечнядә президентлыкны 2010 елның августында бетерде, аннан соң шуны ук барлык дөнья Кавказ һәм калган республикаларда эшләде. Бүгенге көндә президент атамасы Татарстанда гына сакланды. Россия юстиция министрлыгының мемориал хокук яклау үзәге илнең конституцион төзелешен җимерә дип гаепләүне әлеге үзәк шурасы рәисе Александр Черкасов Миньюз хакимиятне тәнкыйтьләүне аны алып ташлауга тиңли дип бәяләде. Хакимият вәкилләре шул исәптән иң югарыда утыра торганнарда кеше хокукларын һәм халыкара хокук нигезләрен боза икән, без дәшми кала алмыйбыз, дип белдерде Черкасов. Аның сүзләренчә, Миньюз карары советлар хакимиятләренең башкача фикер йөрткәннәр белән көрәшкән заманнарына кайтара. Хокук яклаучы Русия конституциясендәге хокук һәм ирекнең иң югары кыйммәтләр булуын әйтеп, мемориал түгел, ә юстиция министрлыгы Русияның конституцион нигезләрен җимерә, дип белдерә. Дүшәмбе министрлык мемориалны һәм аның әгъзаларын илнең сәяси режимын алыштыруга, хәзерге хакимиятләрне бәреп төшерүгә чакырып, Русияның конституция нигезләрен боза, дип гаепләде. Министрлык тикшерүендә дәүләтнең югары органнары үткәргән дәүләт сәясәтенә каршы җәмгыятьтә тискәре караш тудыру өчен мемориалның сәяси эшчәнлек белән шөгыльләнүе турында әйтелә. Тикшерүдә ике мисал китерелә. Беренчесе, халыкара мемориал белдерүендә Русияның Украинага карата булган гамәлләре агрессия билгеләмәсенә туры килә, дип күрсәтелгән. Икенчесе, сайттагы фикерләр арасында Мәскәүнең Замоскворецкий мәхкәмәсенең сазлык эше буенча чыгарган карары белән килешмәү турында да бар. Миньюз фикеренчә, әлегеләр Русияның конституцион нигезләрен җимерү булып тора. Русия туроператорлары Мисырга булган турларны Кырымга алыштыру мөмкинлеген кире кага. Бу хакта Россия туриндустрия берлегенең Төньяк-Көнбатыш төбәк бүлеге директоры Екатерина Шацкая белдерә. Шацкая сүзләренчә, яңа юлламалар, ягъни путевкалар алынган очракта гына Петербурдан Мисырга булган турларны Кырымга алыштырып булачак. Ягъни тур ширкәтләр Кырымга юллама алучылар булган очракта Мисыр турлары урнына очкычларны Кырымга җибәрә ала. Сүз комплекслы турлар турында бара, аңа чартер очышлар да керә. Шуңа күрә туроператорлар Мисырдагы кебек Төркия һәм Кыпырстан диңгез буе яллары тәкъдим итә, ди Шацкая. Түрә кайда барырга дип ял сайлаучы русияләргә туроператорлар хәзер Кырымны һәм Сочины тәкъдим итәчәк дип тә белдерә. Дүшәмбе Кырым башлыгы Сергей Аксенов русияләр Мисыр белән Төркия урынына Кырымга килер дип өметләнүен әйткән иде. Русия җитәкчелегенең ишкыш хәлакәте сәбәпле русияләрне Мисырга ялга җибәрүне тыюын белгечләр арасында чикләрне ябу, акчаларны ил эчендә калдырырга омтылу дип бәяләүчеләр дә бар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төмән өлкәсенең Яркәү районындагы татар авыллары тирәсендә урманнарда гөмбә мул үсә. Рәгис авылында туып үскән Әлфия Тимканова кечкенәдән үк гөмбәләрне танырга өйрәнгән, уңыш күп җирләрне дә яхшы белә. Төмәннән 30 чакрым ераклыктагы Каскар авылында яшәсә дә, гөмбә вакыты җиткәч туган якларына кайта ул. Гөмбә тапшырган акчасына улына да булыша.
Без хәзер пенсияда, пенсия акчабыз җитмәйде. Пенсияга карап кына утырмыйбыз. Тәйрибез. Но отпуска вакытыбызда эштән соң мәшкә гәгиләм менә шулай Каскаратан. Үземнең туып үскән йөрем, бөтен һәрқайсы күз тиклар минең үземнеке шигелле сисәм. Ни өчен дисәң, үземнең илеңә тартады. Аллам насип итсә менә балаларыма булышып өйләрен ясап бетерсәләр, алар строится әйтәтләр хәзер, аларга азрак булышып алсам, үземнең авылыма кайтып яшәп, иркенләп яшәрем, иншаллам.
Безнең мәшкәбезгә интерес зур. Безнең илдән бөтен регионнар сорайдылар. Санкт-Петербург, Алтайдан киләтләр, Төмән шәһәреннән киләтләр, Новосибирск, Томск, Прибалтика. Прибалтика аша, Москва аша Прибалтикадан, Прибалтикадан уже Европага китәте безнең мәшкәбез. Анда олды зур-зур спрос безнеке мәшкәбезгә.
Быел беренче сортлы гөмбә 80, икенчесе 40, өченчесе 20 сум. Гөмбәләрне туңдыргычлы машиналар белән килеп алып китәләр, дип сөйләде Рәгис авылыннан Хәзирә Батталова. 2009 елдан бирле төмәндә табигать нигъмәтләрен халыктан җыючы Ягоды плюс дип аталган оешма эшли. Тумышы белән 9 авылыннан булган Илмар Абуков оештырган аны.
В среднем семья из 5 человек может в урожайный год собрать порядка 5-7 тонн клюквы. Средняя стоимость закупа клюквы от 80 до 100 рублей в урожайный год. Ну, вот сами посчитайте, арифметика простая, то есть где-то порядка 500-700 тысяч. Плотларда 400-450 тонна жилеклер һәм гумбалар сакланады, жилеклер һәм гөмбәләр сатыла үзебезнең Тюменская область, это регионда. Калганын сатабыз ближайшие регионнарга, Свердловская область, Пермский крайга, Омская область ала яхшы.
Ягоды плюс оешмасы Русиядәге авыл хуҗалыгы күргәзмәләрендә сыйфатлы товары өчен алтын медальләргә дә лаек булган. Мәскәүдә үткән алтын көз күргәзмәсендә гран-при яулаганнар. Ягоды плюс товарларын мәктәпләр, балалар бакчалары, хастаханәләр ала. Урман байлыклары булмаса, төмәннән еракта яшәүчеләр эшсезлек чорында ничек көн итәр иде икән, ди Асия Зимагулова. Уагай районының Казанлы авылында татар теле һәм әдәбияты укытучысы ул. Табигать нигъмәтләре мүк җиләге сибир татарлары аны саз шия ди. Әрбет чикләүге өлгергән вакытта август-сентябрь айларында үзе дә урманга, сазлыкларга юл ала. Янәшәдә урнашкан 9 Казанлы авылларында бу нигъмәтләрне җыеп елына бер машина алырлык акча эшләүчеләр дә бар. Шул мук җиләге әрбет чикләүген сатып, балаларын югары уку йортларында укытучылар, аларга фатир алучылар да аз түгел, дип сүзен дәвам итте Асия апа. Казанлыдан ерак түгел әрбет чикләүге агачлар үскән урманнар башлана. Быел чикләүкнең капчыгын 1200 сумнан сатканнар. кыш кире башлагач бәйләр тагын күтәрелгән. Уагай районының татар авылларында яшәүчеләр мүк җиләгенең киласын 120-150 сумнан җыеп тапшырган. Җиләкчеләр арасында бу нигъмәтне Хантаман, Ямал-Ненец автоном бүлгәләренә үк китеп җыеп тапшыручылар да бар икән. Мүк җиләген җыям дип атна 10 көнгә гаиләләр белән чыгып китүчеләр дә бар. 9 авылында андыйлар 4-5 гаилә. Кайберәүләр көнендә генә җыеп кайта. Уагай, Тубыл районындагы кайбер гаиләләр җыйган мүк җиләкләрен капчыкларга тутырып сазлыклар арасында калдыра һәм кыш кереп җирләр туңгач кына йөк машиналар белән барып ала. Тубыл районының Янгытум авылында туып үскән Наилә Фәйзуллина авылыбыз янындагы ирбит агачлары юкка чыгып әтте дип борчыла. Яшь чакта әти белән чикләвек җыярга шигер идек. Иң элек агачларның бер өлешен очкыч төш урыны ясар өчен кистеләр, аннары давыл аударды. Калганын табигат байлыгының кадерен белмәгән авыл кешеләре чикләвек җыйганда җиңел булсын дип кисеп карап әйтте. Хәзер инде чикләвеккә очкычка утырып читкә йөриләр дип зарын сөйләде ул азатлыкка. Шушы якларның матур видеосы азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Түркиянең Бурса Кырым татар җәмгыятендә галим Халил Иналҗыкка багышланган очрашу узды. Профессор Иналҗык Госманлы тарихы буенча дөньяда танылган галимнәрнең берсе. Берничә айдан аңа 100 яшь тула. Лондонда кайтарма фильмы күрсәтелде. Кырымнан читтә яшәгән татарлар тормышында узган бер атнада шулай ук Лондонда һәм Истанбулда башка чараларда булды. Шәнәр Каратай тулырак итеп сөйли.
Бүгенге көнебездә Osmanlı tarihin ve Türk tarihinden uğraşkan bilim adamlarına sorarsanız en yakşı Osmanlı tarihçisi, en belli Osmanlı tarihçisi kimdir derseler hiç şüphesiz hepsi Profesör Doktor Halil İnalcık derler. Buna Profesör Doktor Halil İnalcık bu sene 100 yaşına kırgenin eşittir geledik. Profesör Doktor Halil İnalcık için Bursa Türk Ocakları ve Bursa Uludağ Üniversitesi her sene bir büyük Türk büyüğü bilgi şöleni çerçevesinde Halil İnalcık bilgi şöleni tertip etti. Bu şölen 2-3 Noyabr günlerinde Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde geçirildi. Ötken sene bu bilgi şölenlerinin birincisin İsmail Gaspıralı hakkında geçirgenedi Bursa Türk Ocakları ve Uludağ Üniversitesi ve o vakitte de Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Ağa Abdülcemil Kırımoğlu'na merasimden Fahri Doktora yarlığı verilgenedi. Buna Halil İnalcık adına geçirilgen bu bilgi şölenine Türkiye'den ve dünyadan çeşitli bilim adamları, onun talebeleri, onun meslektaşları iştirak ettiler ve Profesör Doktor Halil İnalcık'ın Osmanlı tarihindeki yeri ve ehemmiyeti, onun Türk tarihçiliğinde, dünya tarihinde açkanı yollar ve ızları hakkında çok meraklı deklarasyalar verdiler, çıkışlar yaptılar. Bu bilgi şöleninin açılışında da rejisörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Halil İnalcık'la Tarih Yolculuğu adlı dokümanter filmde gösterildi. Bu filmde de Profesör Doktor Halil İnalcık öz sesinden balalığın, kart babasının Bahçe Saray'da Han Saray Camisi'nin imamı olganın Kırım'dan köç etkenlerinde anlattı ve özünün tarihçiliği eserleri hakkında malumatlar verdi bu dokümanter filmde. Kene bu şölenin kapanışında da kene Neşe Sarısoy Karatay'ın Halil İnalcık'la belgeselimizde 22 senatlı dokümanter çıkışı gösterildi. Bunda da Halil İnalcık'ın 1994 senesinde hazırlanan Kırım belgeselinden başlayıp onunla beraber yapkanları dokümanter filmler hakkında ve bunların hatıraları hikaye etildi.
Азатлык радиосы.
Мөһим бер этkinlikдә, бер фәалиятдә Инглитерәнең башкенты, пайтахты Лондонда иде. Лондонда British Ukraine Society, Инглитерәдәге Украин җәмгыяте тарафыннан тәртипләнгән кайтарма фильмының күрсәтүме ясалды ве ондан әвелсе дә Кырым татарларының тарихи ве сүргүннәре хакында бер сөһбәт кечерелде. Лондонда Bu faaliyetki ev sahipliği yapan Daş Arts adlı sanat evinin idarecisi Josephine Burton'un alıp barganı programmada Kırım Tatarları hakkında İngiliz dilinde bir roman yazgan Dreamland, Düşler Memleketi adlı romanın yazıcısı Lily Haidt ve Londondaki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reis muavini ve Emel Kırım Vakfı'nın temsilcisi Melek Maksudoğlu iştirak etti. Lily Haidt bu romanını Kırım Tatarlarından tanışkan sonra çok tesir etkenin onların barışçıl, cenksiz, terörge başvurmadan yapkanların mücadelesinde pek tesirlengenin ve bu romanı yazganın ve Kırım'ı çeşitli defalar ziyaret etkenin anlattı. Melek Maksudoğlu da Kırım ve sürgün, sürgünden son Kırım Tatar halkının kureşi ve şimdiki vaziyetleri hakkında öz fikirlerini paylaştı. Şunu da aytayık ki, kaytarma filmi kelgen seyircilerde kat yakşı derin izler taşladı. İngiltere'nin payitahtı London'daki kaytarma filmini gösterdi. Bunun hakkında bir diskusyonun arkasından da kelgen seyirciler, izleyiciler konferansçılarga Kırım Tatarları ve Kırım Tatarlarının bugünkü meseleleri ve Kırım Tatar medeniyeti hakkında çeşitli sualler de verdiler. İngiltere'nin payitahtı London bu aralarda Kırım Tatarlarına alakalı peş peşke faaliyetler geçirildi. Elbette bu faaliyetlerin yapılmasındaki en büyük rol Emel Kırım Vakfı'nın London temsilcisi Melek Maksudoğlu'na ait. Türkiye'ye Kırım'ı sevdirgen yazar olarak bilingen Cengiz Dağcı'nı hatırlamak için yapılan London'daki bu faaliyette rejisörlüğün Zafer Karatay'ın, prodüsörlüğün Neşe Sarısoy Karatay'ın yapkanı Cengiz Dağcı'nın özünden de interviewlerin, öz sesinin özün, eserlerin hayatını anlatkanı acayip dokümenter film Cengiz Dağcı filmi de bu toplaşıda gösterilecek. Bu faaliyetke Londra'daki Ukrayna Büyükelçisi'nin, Türkiye Büyükelçilik temsilcilerinin ve başka pek çok sayılı davetlinin iştirak etmesi beklenilir. Bu filmden sonra da Melek Maksudoğlu, Cengiz Dağcı'nın hayatı, onun London'daki hayatı, eserleri ve onun Kırım'a cenazesinin aketilme hikayesini gelgen insanlara anlatacak. Bu vesilenin de Kırım'daki şimdiki vaziyet, Rusya'nın işgali anlatılacak bu faaliyette. Bugünkü son eşittirimizde gene İstanbul'dan. İstanbul'da TASAM adlı think tank kuruluşu, düşünce kuruluşunun tertip etkeni Uluslararası Sempozyum Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 projesinin 3. ayak olgan medeniyetlerinin inşası adlı sempozyum İstanbul'da geçirildi. Bu sempozyumda İsmail Gaspıralı hakkında da bir çıkış yapıldı. Bu çıkışını Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden doçent doktor Yaşar Sarı, Gaspıralı İsmail'in ve Cengiz Aytmatov'un Türk medeniyetine kol tutuğu onun hisseleri serlevalı bir çıkış yaptı. Gene bu konferansiyada Türkçe konuşkan Milletler Ara Gazetacılar Cemiyeti Başkanı Güngör Yavuz Aslan da Gaspıralı mükafatları hakkında malumat verdi.
Kırım Tatarları turmuşundan yeniliklər bilen tanıştığız. Azatlık arxivini tanıyırsınız. Архив сәхифәбездә Шаллыдагы мәгариф программалары турында тыңлыйк. Тапшыру Татарстан мәгариф министрлыгы 2012 елда киләчәк дигән программаны кабул иткәндә әзерләнгән иде. Гавиулла Газиз сөйли.
2010 елда Татарстан мәгариф министрлыгы киләчәк дип аталган программа кабул итә. Бу программа 2015 елга кадәр шырны үз эшенә ала. Аның нигезендә Татарстанда дәүләт телләрен аның технологиясын үстерү каралган. Бу эшне башкару өчен төбәкләрдә иҗади төркемнәр төзелә. Бу төркемнәр үз юнәлешләрендә балалар бакчаларында татар, урыс теле укыту методикасын эшли. Бакчаларда татар телен укытуда булачак үзгәрешләргә Чаллыда нинди юл белән килгәннәр? Bu haqda Şəhər Məğarib İdarəsi Başlıq Orunbasarı Венер Харисов бір қадар аңлатма берді.
Біздің Шаулы шәһәрінде ижади түркім 7 оқытушыдан тұрды. Һәм олар енді тілі балалар үшін татар тілін оқыту, оқыту методик комплексі ішлеп шықтылар. Һәм Мәғариф министрлігіне тапшырдылар. Бу 6 юнәлештән тора торган, гомумән 6 өлкәдә алып барылды бу эшчәнлек. Әйтеп киткәнемчә инде менә мәсәлән безнең Яршалы шәһәрендә рус телле балаларны татар теленә укыту, аннары татар телен балаларын туган телгә укыту юнәлеше, татар телле балаларын һәм башка милләт балаларын рус теленә өйрәтү, һәм инде татар балаларын татар теленә язу күнегүләр өйрәтү һәм шушы юнәлештә каралган һәм балаларны инде әдәби музыкаль тәрбияләү. Менә шушы 6 юнәлешкә кергән эшчәнлек Татарстан Республикасында алып барылды һәм менә декабр аенда шушы оқыту методик комплекслары тарап алып барып тапшырылды. Безнең әйтеп киткәнмешә инде иҗади төркемнәр ул Зифа Мирхатовна Зарипова, кандидат наук, доцент җитәкчелегенә алып барылды. Аның оқыту методик әсәбе татарча сөйләшәбез дип атала. Һәм менә шушы ул бер китаптан гына тора торган әйбер түгел. Тәрбиячеләр өчен махсус оқыту пособиесе эшләнде. Монда инде аудио-видео материаллар бар балалар өчен һәм менә беренчеләрдән булып мультфильм, мультипликацион фильмнар эшләнелде. Һәм бик күп балаларга күрсәтү, наглядный дип безнең демонстрационный материаллар алар эшләнеп чыгылды. Һәр бер яшьтәге балалар өчен махсус эш дәфтәрлекләре эшләнелде татар телендә. Шушы махсус дәреслекләр, дәфтәрләргә аерым тукталып китәсем килә, чөнки моңа хәтле ул мондай дәфтәрләребез без татар телендә күрмәгән идек. Алар булса да бик катлаулы иде балалар өчен, чөнки рус телле балалар өчен сүз алып барыла. Беренчедән, бу балалар өчен бер дәфтәрлек, балалар махсус үзләре күнегүләр эшләр өчен, үзләре эшләр өчен. Икенчедән, балаларны төрле күнегүләр, режим моментларда уйнаган вакытларда сөйләшә торган дәфтәрлек беренчесе һәм өченчесе әти-әниләр белән эшләнлек алып бару дәфтәрлеге. Гомумән алганда безнең шушы яңа технологияләр белән укыту ул балаларны тел средасына дип әйтегендә нито тарту, балалар теге махсус дәресләрдә генә телгә өйрәнми, ул көннең буена ниндидер сүз өйрәнә татар телендә. Уйнаган вакытта, урамга чыккан вакытта, аннары инде өйгә кайткач әтиләр белән кабатлап эшли ала. Һәм тагын бер бик зур аермасы булып тора бу эшчәнлекнең. Берсе әйтеп киткәнемчә, менә һәрбер балалар бакчасында безнең 2-дән алып 3-кә кадәр махсус татар теле тәрбиячеләре эшләп килә. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы тарафыннан укытулар оештырылды. Менә шушы безнең шәһәребездән укытучы, тәрбияче бүген көндә 6-нчы менә февральдан уку алып бара. Тьютер дип әйтәбез инде русча әйткәндә. Менә шушы махсус укуларны бетергәннән соң безнең тәрбиячеләр кайтып үзебезнең барлык балалар бакчасына тәрбиячеләрне йөретәчәкләр. Шушы аннары һәрбер балалар бакчасындагы татар теле белгечләре бүтән булган тәрбиячеләр белән үз балалар бакчасында бүтән булган тәрбиячеләр белән дәресләр үткәреп, аларны менә шушы укыту дәфтәрләр белән эшләргә йөрәтәчәк. Һәм инде менә рус телле булган тәрбияче шушы махсус дәфтәрләр әсәпләр белән башта үзе йөрәнәчәк телгә. Анда махсус мин әйтеп китермен ничәдер тел белергә тиеш. Һәм балаларны йөрәтәчәк, һәм инде тагын бер ягы бар, әти-әниләр белән эшчәнлек алып барачак. Гомумән әйткәндә, әти-әниләр рус телле әти-әниләр турында сүз алып барам мин. Баланың үз баласының менә балалар бакчасында нинди шөгыль белән шөгыльләнәнен беләчәк беренчедән, һәм инде кайтып өйгә кайткач үзе дә баласы белән шушы күнегүләр белән эш алып барачак. Менә шушындай эшчәнлеккә без кереп китәчәкбез.
Венера әфәнде, менә бит инде әйтәләр, шушы яңа тәкъдим ителгән программада бала 62 тел белеп балалар бакчасына чыгарга тиеш дигән менә хәбәрләр күренде. Менә шушы 62 сүзгә әз генә ачыклык кертеп китсәгез иде. Ул ни өчен 62 сүз?
Белгенегичә безнең менә моңа хатлы булган программалар инде ул галимнәр тарафыннан да күбәйтелде, ул тәнкитләр дә кертелде. Ул әйбәт булса да бик катлаулы иде. Рус телле балалар өчен дә кызганыч каршы безнең менә балалар бакчасына килгәндә әле татар балалары да татар телен белмичә килә. Андыйлар да бар. Бер килгән үчле балалар да бар. Аны әйтергә кирәк. Бүген көндә бала языковой средада, дип әйтә дөрес әйткәндә инде телле уйнаган вакытта да мәҗбүри рәвештә укытылырга тиеш түгел. Бала уйнаганда беренче сүз өйрәнергә тиеш, һәм гомуми менә балалар бакчасында, ул өйдәме, нинди сүзләр кулланыла, менә шуларны сөйләм дәрәҗәсендә белергә тиеш. Шуның өчен менә махсус шушы укыту әсбәпләрдә 4-5 яшьлек балалар шушы елны бетергән чагында 62 сүз белергә тиеш татар телендә. Аннары инде 5-6 яшьлекләргә тагы 46 сүз өстәлә. Димәк, ул 108 сүз дип булып чыга инде. Һәм балалар бакчасын бетергән чагында чиракта барлыгы 168 сүз белеп чыгарга тиеш. Бу сүзләр инде әлбәттә бу тиге минималь сүзләр дип әйтергә кирәк. Бала күбрәк тә белергә мөмкин, чөнки бу юнәштә без эшчәнлекне даими рәвештә алып барачакбыз, сыйфатлы иттереп. Менә минималь рәвештә бала 168 сүзне белергә тиеш, әти әнисе белергә тиеш шу 168 сүзне һәм рус телле тәрбиячеләр белергә тиеш.
Бинәр әфәнде, менә шушы сүзләрнең инде бер таләбе дип әйтикме, бер кысасы бармы? Ул менә нинди сүзләр яки менә менә ул сүзләр билгелеме? Менә шушы 168 сүз.
Әлбәттә, билгеле. Гаиләдә менә күбрәк очрый торган сүзләр. Әйтик, минем гаиләм, минем әти, әнием, анасың ашау мәсьәләләрендә килгәндә, гаиләдә менә күп нинди сүзләр әти-әниләр белән сөйләшелә, менә шушы сүзлекләр. Аннары инде балалар бакчасына килгәч, уен сүзләре кереп китә бит инде. Курчак, машина һәм башка-башка менә татарча әйткән чагында менә бу сүзлекләр. Һәм инде менә урамга чыккач бала белергә тиеш ади генә рәвештә әйтик кеше белән аралаша белергә тиеш татар телендә. Нинди сорау бирсәләр, ул татарча җавап бирергә тиеш. Ул гомуми очрый торган сүзлекләр.
Менә бу сүзләр инде Татарстан буенча бердәм булачак дип аңларга кирәк.
Әлбәттә, шушы укыту методик комплексы нигезендә алар бердәм алып барылачак, һәм инде ул 160 сүзгә инде гомумән яңа сүзләр дә өстәлеп киләчәк. Өстәлеп әйтеләчәк. Бала минимум менә аны без бит инде тәҗрибәчеләрнең эшлегендә тикшерергә тиешбез. Сыйфатлы укыту нигезендә. Менә минималь рәвештә 168 булса, ул 200-дән артык булса, өйрәтсәләр тагы да яхшы.
Сез инде менә шушы эштә инде ата-аналар җилкәсенә дә кайбер йөкне салдыгыз. Шул ук вакытта инде менә тәрбиячеләр, балалар бакчаларындагы методистлар менә шушы яңа программа буенча укытуны ничегрәк каршы алдылар, каршылыклар сизелмиме?
Каршылыклар бердән сизелми, чөнки әйтеп иткәнемчә инде безнең бит инде Татарстан Республика телләре дәүләт телләре итеп кертелде күптән. Безнең инде барлык тәрбиячеләребез, укытучыларыбыз, мөдирләребез бу юнәлешкә күптән күнеккән. Монда бер инде каршылык та юк, бу сүз гомумән туры килми бу әйбергә дип әйтик. Әлбәттә, чөнки бит рус телле әти-әниләр бит үзләре дә борчылу тудырды элеккеге программага. Чөнки менә мәктәптә дик, мен балалар бакчасында бит инде тагын кабатлап әйтәм, галимнәр тарафыннан да башка рус телле әти-әниләр һәм даже хәтта татарлар үзләре дә әйтте бит рус телле балаларга бу бик катлаулы. Шуңа күрә инде киресенчә безнең тәрбиячеләребез менә шушы яңа комплекс, яңа укыту мәттәләрне яңа киресенчә яхшы иттереп кабул иттеләр. Һәм инде без аны көтәбез, без аны күптән алган, көтерелә торган бу материаллар.
Чаллының мәгариф идарәсе башлыгы урынбасары Венер Харисов әйтүенчә, бакчаларда татар телен үстерүгә кагылышлы яңа программ быелның март аенда эшли башлаячак.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.